Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.
Plašā mājā pie Beberbeķu meža dzīvo Liena Šteina kopā ar vīru, abām meitām, kā arī trīs jaunākajām māsām. Tāds ir bijis viņas sapnis – kārtīgs mājoklis un ģimene, kurā par visiem var parūpēties. Pašas bērnībā tā visa trūcis, neslēpju Liene.
Vecākām divi bija alkoholiķi, bezdarbnieki, un mēs bijām ļoti daudz bērni. Un patstāvīgais trūkums, iztrūkums, nabadzība un viss pārējais, Līdz ar to tu tiki skolā tāds, atstumtais.
Liene uzauga mazpilsētā, Kandavā, kur cits citu labi pazīst. Līdz ar to nebija nekādu iespēju noslēpt mājās notiekošo. Vecāku reputācija gāja bērniem pa priekšu, un gandrīz vai neatlika nekas cits, kā ar savu uzvedību, to attaisnot. Es biju ļoti liels bosiks, saka Liene, un stāsta, ka bieži vien skolā kāvusies, lai sevi aizstāvētu, jo skolas biedriem paticis ņirgāties par nabadzīgo meiteni.
Ļoti grūti gāja un ļoti daudz apbižoja un izsmēja, un, jo bija tā, ka bijām tiešām tik ļoti trūcīgi, ka pat īsti apavu nebija kājās, ko vilkt. Jā, tad, tiešām no sērijas kā filmās rāda, kad Purngals tiek sasiets ar šņoru, lai Zola turās pie kājas un pa faktā arī bija.
Jau agri Liene sapratusi, ka nekas īpašs nenotiks, jau uz skolu arī neaizies, ja lietos alkoholu vai smēķēs. Uzvilka dūmu viņa esot sākusi jau 6 gadu vecumā. Ja skolas kavējumu kļuvis kritiski daudz, tad mācības iedzinusi, lai tikai nenonāktu līdz ievietošanai audža ģimenē. Taču iešanai uz skolu bijuši arī citi iemesli.
Skola bija tā vide, kur es varēju paēst, kur bija siltums. Un, ja bija tāda situācija, kad galīgi nevarēja, tad varēja arī panakt palikt, jo tam internāts.
Ar nicinājumu izturējušies arī skolotāji, taču ne visi. Sarunāties un uzklausīt pratusi direktore, bet apstāties un uz sevi paskatīties no malas, Lienai licis maiturības skolotājas brīdinājums. Tas un paša spītība daudz nozīmējis. Tagad, atskatoties uz bērnībā pārdzīvoto, secina Liene.
Viņa man konkrēti maiturības stundā, tad, kad mēs runājām par to, ko mēs nākotnē gribētu kļūt un tā tālāk, tad viņa man teica, ka man ir divi ceļi. Vai nu tas ir sieviešu cietums, kaut kādas atkarības vai daudz bērnu ģimeni kārtējā, vai nu es izsatīšos. Tur man pašai ir jālēma, ko darīt. Jā. Ja es būšu tāda, kādas esmu tagad, tad nekas labs tur nebūs.
Pirms dažiem gadiem, kad Lienes kādreizējo skolu grasījās slēgt, viņa, jau būdama pieaugusi un godalgot ar Latvijas lepnuma balvu, skaļi protestēja, jo bez skolas, kā salīdzinoši droša patvēruma viņas dzīve, iespējams būtu aizgājusi pa citu ceļu.
Tur tajā vidē, tur tajā apkārtnē ļoti daudz ir no trūcīgām, masturīgām ģimenēm, un tur netiek nodrošināts transports. Un rodas jautājums uzreiz, kā tiem bērniem tu skolu, kā viņiem mācīties, kā viņiem atrasties drošā siltā vidē, ja? Jo tajā laikā man bija, bija ļoti svarīgi tiešām, lai es varētu skolā vismaz 4 reizes paēst.
Tādu problemātisku skolēnu kā Liene netrūkst arī šodien, taču viņus izslēgt no mācību iestādes ir īslaicīgs un tūredzīgs risinājums. Ir pārliecināta Jaunciema pamatskolas direktoras vietniece un preventīvās jauniešu motivācijas programmas MOT brīvprātīgā trenere Anna Zaula.
Daba nemīl tukšumu, viņa aizies no vienas skolas uz otru skolu, tie bērni jau nekur nepazūd, viņa neizgaist. Ne visas skolas, un tomēr ir skolas, kas dzīvo ilūzijā. Kad mēs tiksim no viņa vaļā, tad mūsu problēmas atrisināsies. Mana pieredze liecina, ka praktiski vienmēr atnāk kāds cits vietā vai kāds saprot, šī vieta ir tukša, tagad es varu darboties. Un otrs, ja vien viņi nepārvācās uz citu valsti, tieši kāpēc, lai jūs viņu nesatiktu uz ielas vai sabiedriskajā transportā? Vai kāpēc, lai viņi nesatiktu šo bērnu, no kuru jūs tikāt vaļā jūsu bērnus? Kāpēc, lai viņi nesatiktu uz ielas?
Darbā ar problemātiskiem skolēniem, jebkuram pedagogam var nolaisties rokas, jo tas nav vienkārši. Un nepietiek ar labu gribu un siltu sirdi vien. Nemitīgi ir jāmācās un jāpilnveidojas, uzsvera Anna Zaula. Mūsdienīga pedagoga arsenālā jābūt ne tikai prasmē nevardarbīgi komunicēt, bet arī zināšanām par krīzes vadību un spējai atpazīt savas emocijas. Jo tikai ideālajā pasaulē katram skolēnam drošs patvērums ir mājas un atbalstošākie pieaugušie vecāki. Zane Eniņa, Latvijas Radio.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.